Den 5. september 1921 skulle bli en skjebnesvanger dag for to mennesker. Rom 1219 på Hotel St. Francis var åstedet for en hendelse som skulle sende en sjokkbølge gjennom hele USA. Et tilfeldig møte mellom Amerikas største filmstjerne, Roscoe Arbuckle, og en ukjent skuespillerinne skulle få enorme konsekvenser for dem begge. Hun skulle dø en smertefull og meningsløs død, mens han snart ville stå tiltalt for overgrep og drap. Pressen var nådeløs i sin dekning. Så snart avisene begynte å omtale saken, var det med overskrifter som «Beistet Arbuckle». Dette var bare begynnelsen på historiens kanskje aller største Hollywood-skandale. Dødsfallet skulle signalisere begynnelsen på en ny æra i underholdningsbransjen. Historier om narkotikabruk, ville orger og Hollywoods moralske forfall ble nå trykket for allmennheten. I en tid da Amerika var underlagt et forbud mot alkohol, sto plutselig Hollywood frem som nok en trussel mot samfunnet. Den unge filmindustrien ble sett på som et nytt rusmiddel, som sto i fare for å korrumpere nasjonens unge lovende. Historier om kriminalitet og utukt ble glorifisert av filmstjernene, som nå ble avslørt som like ille som sine rollefigurer. De var ikke forbilder eller rollemodeller. De var syndere og fulgte sine egne regler. Hittil hadde de fått gjøre som de selv ønsket, uten å bekymre seg for konsekvensene. I 1921 var det få filmstjerner som kunne måle seg med Roscoe Arbuckle. Samtidig som skandalen utfoldet seg, hadde Arbuckle 7 filmer som alle ble spilt på kino, og enda flere på vei. Det er vanskelig å finne en tilsvarende ikonisk skikkelse fra denne epoken. De eneste som kan måle seg, er navn som Harold Lloyd, Buster Keaton og Charlie Chaplin. Arbuckle var umiddelbart gjenkjennelig, med sin ruvende tilstedeværelse og sympatiske fremtoning. Kallenavnet Fatty skulle forbli hans varemerke gjennom karrieren, og han ble gjerne paret med spinkle eller lave skuespillere for humoristisk effekt. Da nyheten om Virginia Rappeys død spredte seg, skulle alt endre seg over natten for Roscoe Arbuckle. Han ble i praksis bannlyst fra Hollywood, og samtlige av hans filmer ble fjernet fra kinoene. Til tross for at han nektet straffeskyld, ble han stemplet som en morder og voldtektsmann. Arbuckle ble dermed symbolet på synden og umoralen som herjet i Hollywood. Hans ettermæle skulle forbli svertet av anklagene, og hans mange filmer glemt eller ignorert i en årrekke. Så hvem var Roscoe Arbuckle? Og hva hendte egentlig den skjebnesvangre septemberkvelden på rom 1219? Var han virkelig en selvsentrert hedonist, som voldtok og drepte en ung kvinne for sin egen nytelse? Eller har hans historie simpelthen blitt farget og transformert av den moralske heksejakten som fulgte? Virginia Rappey forblir ofte en tragisk fotnote i fortellingen om Roscoe Arbuckle. Etter hennes død ble hun offer for både svertekampanjer og glorifisering. Løgner og forvrengning av fakta har spredt seg over et århundre, avhengig av hvem som forteller historien. Dette er den tragiske fortellingen om to liv, og en av Hollywoods første og definerende skandaler.
Fortellingene fra Roscoe Arbuckles tidlige liv er antageligvis preget av overdrivelser, ispedd en rekke vandrehistorier. Det ble blant annet sagt at han veide over 7 kilo da han ble født, men dette er trolig bare en del av legenden om Fatty Arbuckle. Roscoe ble født i Kansas den 24. mars 1887 og var den yngste av 5 søsken. Foreldrene hans, Mary og William, var bønder som hadde forlatt Indiana på jakt etter et bedre liv. De slo seg ned i et lite tettsted kalt Smith Center, som opplevde en enorm tilstrømming i denne perioden. Det var et hardt liv for familien Arbuckle, og det var forventet at barna bidro til gårdsdriften. Selv om de hadde skaffet seg et lite stykke land, var det likevel store begrensninger når det kom til ressursene. Mangel på tømmer og andre materialer gjorde at mange tilflyttere måtte improvisere. Roscoe vokste dermed opp i et primitivt hus, konstruert av torv. Tilværelsen ble ikke bedre av at hans far, William Arbuckle, var en voldelig alkoholiker. Roscoe var riktignok ikke mer enn 1,5 år da familien igjen pakket sakene og flyttet på seg. Ferden tok dem lenger vestover, denne gangen helt til kysten og California. Familien solgte alt gårdsutstyr og slo seg ned i Santa Ana. Kort tid etter at de ankom California, skulle likevel William forlate familien. Mary og barna måtte dermed klare seg på egen hånd. Roscoe var kun 5 år da han begynte å løpe ærender for lokale kjøpmenn. Over de neste årene flyttet søsknene ut av familiehjemmet, og yngstemann Roscoe ble boende alene med moren. Hun tjente noen penger på å leie ut deler av huset, men tilværelsen var likevel preget av fattigdom. Roscoe ble beskrevet som et ensomt barn, som stort sett holdt seg for seg selv, hjalp moren eller forsøkte å tjene litt ekstra penger. Selv om de aldri hadde mye penger, var Roscoe allerede lik seg selv. Han var kraftig bygd og ble ertet av de andre barna for vekten. Det var de som først døpte han Fatty, et tilnavn han hatet fra første stund. Det var en krevende tid for den unge gutten, men Roscoe oppdaget snart at han hadde et kall i livet. Han snek seg nemlig inn på vaudeville-teatrene og studerte de livlige skuespillerne og sangerne på scenen. Snart begynte han å drømme om å selv stå der oppe og ta imot publikums ville applaus.
Roscoe var bare 8 år da han debuterte på scenen. Han ble plukket ut til å delta i en opptreden da den opprinnelige skuespilleren ikke møtte opp. En av aktørene la merke til Roscoe og følte at han hadde riktig utseende til å fylle rollen. Scenedebuten er neppe noe man ville snakket høyt om i dag. Roscoe ble nemlig malt svart i ansiktet og spilte rollen som en afroamerikansk gutt. Snart hadde han blitt en fast del av showet og ble gradvis mer selvsikker og trygg på scenen. Han tjente dessuten langt bedre enn hva en 8-åring kunne drømme om. Roscoe var bare 12 år gammel da moren Mary døde, og livet ble igjen vendt på hodet. Han bodde i en periode hos en søster, men til slutt reiste han nordover for å bo hos faren, som nå drev et lite hotell i Watsonville. Da Roscoe ankom togstasjonen, ble han sittende og vente på faren i timevis. Han fant til slutt veien til hotellet, men fikk beskjed om at William Arbuckle ikke var å finne der. Faren hans hadde allerede solgt hotellet og forlatt byen. Han hadde heller ikke etterlatt noen beskjed til Roscoe, som nok en gang hadde blitt forlatt av faren sin. Uten verken penger eller noe annet sted å dra, fikk Roscoe tilbud om å bli boende på hotellet. Forutsetningen var at den unge gutten jobbet for kost og losji. Han begynte etter hvert å opptre med sang og andre ablegøyer for hotellets gjester, og dette ble raskt en ekstra inntektskilde. Roscoe forsto snart at han hadde en spesiell evne til å underholde. Han hadde en vakker stemme og en naturlig tilstedeværelse på scenen. I tillegg skulle han snart oppdage talent for slapstick og fysisk humor. Da Roscoe nærmet seg tenårene, ble han igjen invitert til å bo hos faren og hans nye kone. Han hadde allerede gitt opp skolen, og tok heller ulike småjobber eller drev dank. De andre barna mobbet han fremdeles for vekten, og gikk nå til fysisk angrep i tillegg. Selv om han hadde flyttet flere ganger, hadde tilnavnet Fatty forfulgt han hvor enn han dro. Det var heller ingen trøst å finne hjemme. Faren hans var fremdeles alkoholisert, og Roscoe fikk jevnlig føle hans raseri. Faren kunne blant annet kvele han, eller smelle hodet hans mot en trestamme når han virkelig mistet besinnelsen. Roscoe ble slått med både belter og knyttnever, gjerne i kombinasjon med de samme kallenavnene som barna kastet etter han. Enda mer sårende var måten William insisterte på at Roscoe umulig kunne være hans sønn.
Det var fremdeles tanken å opptre på en scene som var Roscoes store drøm. Én ting var i hvert fall sikkert. Uansett hva han måtte finne på, var han nødt til å komme seg vekk fra faren. I 1903, da Roscoe var 16 år, fikk han seg jobb på et lite vaudeville-teater i San Jose, som igjen ledet til en jobb i San Francisco. I løpet av kort tid var han en del av en omreisende teatergruppe som opptrådte i en rekke amerikanske byer. Roscoe fikk både beundrere og fans på veien, og ettersom han ble mer populær, tjente han også mer penger. Livet som omreisende sanger og skuespiller var likevel ikke spesielt lukrativt. Da Roscoe returnerte til San Francisco som 20-åring, var det med like lite penger som da han hadde reist. Lei av turnélivet bestemte Roscoe at det var på tide å etablere seg på et sted. Han begynte derfor å opptre fast på et teater på Long Beach. Roscoe hadde for lengst forstått at det var på scenen han følte seg mest komfortabel. På privaten var han genert og ble ofte stille og innesluttet i sosiale situasjoner. Med et publikum til stede ble alt mer naturlig, og han kunne forlate skallet sitt. Dermed var det også passende at hans eget bryllup ble gjort om til en forestilling i regi av teatret. Da han 21 år gammel giftet seg med Minta Durfee, sang og opptrådte Roscoe for et betalende publikum. Da han fullførte sin sang til sin nye brud, ble opptreden møtt med rungende applaus. Scenen fjernet all usikkerheten han følte i det virkelige liv. Roscoe hadde kun kjent Minta Durfee i 6 uker, men på scenen ble bryllupet like fullt en hyllest til ekte kjærlighet.
Samtidig som Roscoe begynte å finne sin stemme, blomstret opp en ny filmindustri i California. Der film tidligere ble sett på som en kortvarig trend, begynte unge filmskapere nå å utforske det nye mediet. Populariteten til de korte, ofte humoristiske filmsnuttene skjøt i været, og publikum strømmet til kinosalene. De tidlige stumfilmene var som skapt for utøvere som Roscoe Arbuckle. Han hadde utviklet et bredt komisk repertoar fra vaudeville-scenen, som enkelt lot seg overføre til slapstick-komedier. Hans evne til å produsere både grasiøse bevegelser og vågale stunt kom som en overraskelse på publikum. Roscoes varemerke på scenen hadde riktignok vært hans vakre sangstemme, noe han ikke fikk vist frem i stumfilmene. Han var derfor usikker på om han egentlig hadde noe å fare med som filmskuespiller. Det var stor kontrast mellom Roscoes tidlige filmroller og stjernestatusen som ventet noen få år senere. Enn så lenge var heller ikke filmmediet en respektert kunstform, og Arbuckle tok sin første filmrolle, kun for å forsørge Minta. I løpet av kort tid spilte Roscoe hovedrollen i en rekke korte filmer, og ble snart trukket frem som et skuespillertalent. Det kom nok likevel med en viss bismak, da anmelderne gjerne tullet med vekten hans. Uansett hva han gjorde, var han fremdeles den tykke, usikre gutten. Enn så lenge skammet han seg over de grunne filmene, og nektet å avsløre for Minta hvor pengene kom fra. Rundt 1910 begynte industrien for alvor å ta form. Det første filmstudioet, Zelig, etablerte seg i Los Angeles, og signaliserte begynnelsen på den moderne amerikanske filmindustrien.
Samtidig som filmselskapene etablerte seg i Hollywood, tok filmmediet stadig nye steg mot å bli en respektert kunstform. Skuespillere som Roscoe Arbuckle, Mabel Normand, Charlie Chaplin og Lillian Gish var mer enn bare utøvere som ble fanget på film. De skulle bli noen av Hollywoods første stjerner, umiddelbart gjenkjennelige og dyrket av sine fans. Der omreisende skuespillere var begrenset til byene på reiseruten, ble filmene nå presentert for et publikum på tvers av landet. Innen 1913 hadde selv Roscoe Arbuckle innsett at filmbransjen var kommet for å bli. Han hadde nå akseptert at en karriere som filmskuespiller kunne tilby en tryggere inntekt enn vaudeville-teatrene noensinne ville gjøre. Roscoe fikk stadig større roller og briljerte særlig i komediene produsert av Keystone Studios. Dette var brede, humoristiske filmer der Roscoe kunne spille alt fra klønete politimann til en sjalu husfrue. Snart innså Roscoe at størrelsen for en gangs skyld ga ham et fortrinn. Han spilte gjerne mot korte eller spinkle skuespillere, i et forsøk på å spille på humoren i kontrastene. Han samarbeidet flere ganger med Mabel Normand i sine tidligere filmer, og ble raskt en populær duo. Han var stor og tykk. Hun var kort og slank. Det var noe umiddelbart i øyenfallene med denne kombinasjonen, men enda viktigere var at Mabel og Roscoe hadde en fantastisk kjemi på filmlerretet. I løpet av 1913 spilte Roscoe i 36 filmer, og fortsatte å utvikle karakteren som snart skulle ta navnet Fatty. Han hadde nemlig bestemt seg for å omfavne tilnavnet han hadde båret med seg fra barndommen, og filmene krediterte han dermed som Roscoe Fatty Arbuckle. Navnet vekket fremdeles vonde minner fra barndommen, men han så samtidig en mulighet til å skape en ikonisk og umiddelbart gjenkjennelig persona. Ved å ta til seg navnet følte han samtidig at han kom de ufine kommentarene i forkjøpet. Filmene hans fikk dermed titler som Fatty's Day Off, og publikum gikk for å se filmer kun fordi Fatty Arbuckle var på rollelisten. Etter hvert som Roscoes stjerne vokste, fikk han også mer kontroll og innflytelse. Snart regisserte han mange av sine egne filmer, og tjente i løpet av kort tid en liten formue. Roscoe nøt den nye velstanden, og valgte å belønne seg selv med en rekke luksusgjenstander. Han var særlig glad i biler, mens Minta gikk kledd i fasjonable designerklær og pyntet seg med kostbare smykker. Roscoe hadde virkelig fått smaken på det gode liv. Fest og ikke minst alkohol ble snart en sentral del av livet hans. Roscoes karriere hadde skutt til himmels i rekordfart, og det virket i en periode som at alt han tok i ble til gull. Han skulle likevel ikke få mange år på toppen før alt skulle kollapse.
Nyheten om at en av Hollywoods aller største stjerner var mistenkt for drap, var nesten ubegripelig. Skandalen var et faktum, og fikk umiddelbare konsekvenser for Arbuckles karriere. Historien om hva som hadde hendt på rom 1219 på Hotel St. Francis hadde allerede begynt å spre seg, mens pressen trykket avslørende detaljer om Roscoe Arbuckle. En ung kvinne hadde dødd, så mye var sikkert. Men hva var det som hadde forårsaket hennes død? Kunne virkelig en av Hollywoods store ynglinger, den vennlige kjempen, være en morder? Spørsmålet om skyld var nesten likegyldig. Situasjonen var så uanstendig at kritikken haglet fra første stund. Det skulle bli ord mot ord. Roscoe hevdet hardnakket at han aldri hadde vært alene med Virginia Rappi. Andre vitnemål kontrasterte dette. Flere kvinner som hadde vært til stede, sto frem og fortalte at Roscoe hadde låst Virginia inne på rommet sitt. Kriminaljournalistikk var allerede populært blant leserne, men pressen hadde knapt opplevd en større sak. Avisene konkurrerte regelrett mot hverandre om å skape de mest sensasjonelle overskriftene. Dette var tross alt mer enn bare en enkel kriminalsak. Denne fortellingen handlet om hele Hollywood, og speilet samtidig resten av samfunnet. Historier om en konspirasjon mot Arbuckle begynte samtidig å spre seg, og andres skrøner ble presentert som fakta. Andre artikler hevdet at Arbuckle nå selv var i fare, fordi han hadde kastet en mørk skygge over Hollywood. Det ble skrevet om mulige hevnaksjoner, fordi den økte oppmerksomheten ville komplisere narkotikahandelen i industrien. Fortellingen om fri narkotikabruk og smugling av rusmidler og alkohol i Hollywood ble plutselig førstesidestoff. Innen politiet kom for å prate med Roscoe Arbuckle, hadde allerede journalister informert han om Virginias død. Dermed hadde han også historien klar. Roscoe bekreftet at Virginia hadde blitt syk på festen, men han hadde ingen anelse om hva som hadde forårsaket dødsfallet. Han hevdet å ha ringt til hotellbestyreren, og antok at Virginia hadde mottatt legehjelp. Da han sjekket ut av hotellet, var Virginia fremdeles i live, og Roscoe hadde ingen anelse om at hun var i en kritisk tilstand. Arbuckle presenterte minst én løgn da han snakket med politiet. Han hevdet nemlig at hele hendelsen hadde utspilt seg på rom 1220, og at Virginia aldri var inne på hans private soverom. Videre beskrev han også at det ikke var noen lukkede eller låste dører mellom hotellrommene.
Roscoe forsto umiddelbart at han var i trøbbel. Han tok kontakt med lederen for produksjonsselskapet sitt, og samlet flere av vitnene som hadde vært på hotellrommet den 5. september. Alfred Semnacker var en av mennene som ble kalt inn til møte. Det var han som hadde reist med Virginia Rappi til San Francisco, og hadde et langt tettere forhold til henne enn til Arbuckle. Semnacker hadde altså ingen grunn til å lyve for Roscoe. Mange har likevel spekulert i hva som ble diskutert på dette møtet. Ønsket de simpelthen å forsikre seg om at alle hadde en lignende opplevelse av hendelsen? Forsøkte de sammen å bli enige om et narrativ som kunne svekke mistanken mot Arbuckle? Mange har spekulert i om møtet kanskje var enda mer kynisk og kalkulerende. Kan Alfred Semnacker rett og slett ha blitt lovet noe for å vitne i Arbuckles favør? Da Roscoe tok kontakt med politiet i San Francisco, fortalte han den samme historien som tidligere. Han nektet for å ha vært alene med Virginia, og ga uttrykk for at noen kanskje ønsket å sende ham i fengsel. Arbuckle avviste altså ikke muligheten for at noen hadde arrangert det hele, eller i det minste utnyttet en tragisk hendelse. Den 10. september returnerte Roscoe Arbuckle til San Francisco, denne gangen for å melde seg for domstolen. Fred Fishback, Lowell Sherman og Alfred Semnacker, som alle hadde vært til stede den 5. september, var med på reisen. Disse mennene var forberedt på å vitne i Arbuckles favør. I en pressemelding fra Arbuckle endret han igjen på detaljer i historien sin. Han hadde tidligere hevdet at han aldri hadde møtt Virginia Rappe tidligere, men fortalte nå at han hadde kjent henne i 5 år. Utover dette forble de fleste detaljene uendret. Saken ble umiddelbart langt mer komplisert da det ble presentert en uttalelse fra 3 av kvinnene som hadde vært til stede. Denne uttalelsen hevdet at Roscoe hadde overfalt Virginia, og at han var ansvarlig for hennes bortgang. Arbuckle hadde på forhånd planlagt å innrømme straffskyld for brudd på alkoholforbudet, men da anklagene om drap og overgrep ble rettet mot han, valgte han å ikke svare på noen av etterforskernes spørsmål. I et 3 timer langt politiavhør åpnet han ikke munnen en eneste gang. Senere den kvelden ble Roscoe Arbuckle arrestert for drapet på Virginia Rappe. Basert på de kvinnelige vitnenes uttalelser ble det antatt at Virginia hadde dødd som følge av skader hun ble påført da Roscoe forsøkte å voldta henne.
Blitsregnet haglet etter at anklagene mot Arbuckle ble presentert. Den vanligvis så lystige mannen sto nå gravalvorlig, mens han tok inn over seg hva som akkurat hadde hendt. Han ble ledet vekk fra folkehavet og videre til sin nye fengselscelle. Rundt om i landet hadde de fleste allerede gjort seg opp en mening om Arbuckles skyld. Prester fremstilte han som en demon under gudstjenester, og trakk han fram som et symbol for et samfunn i forfall. Hollywood hadde blitt et nytt Gomorra, og Roscoe Arbuckle var den fremste representanten. Politietterforskere uttalte seg også i offentligheten, og hevdet at det ikke var noen tvil om at Arbuckle var skyldig. Snart ble de kommende filmene til Arbuckle trukket tilbake, og filmene som gikk på kino ble tatt av plakaten. Hos Paramount Pictures var det full panikk, ettersom deres største stjerne og sikreste kort var anklaget for drap. Likevel var det flere som ga sin støtte til Arbuckle. Hans gamle venn Charlie Chaplin sto frem, og mente at det var fullstendig ubegripelig at Roscoe kunne ha gjort noe så grusomt.
Fortellingen om Roscoe Arbuckle forblir like relevant i dag. Det er lett å trekke paralleller til nyere saker der mektige menn blir felt for sine synder. Harvey Weinstein, Bill Cosby og Kevin Spacey er bare noen moderne eksempler på hva som skjer bak fasaden av glamour i Hollywood. Dette var en av de første store skandalene som virkelig åpnet verdens øyne mot hva som skjuler seg under overflaten. Til denne dag forblir likevel hva som egentlig fant sted på rom 1219 et mysterium. Det har riktignok blitt gjort flere forsøk på å samle den tilgjengelige informasjonen fra åstedet. Fra øyeblikket anklagene begynte å hagle, var i praksis Arbuckles karriere over. Men var han virkelig en morder, eller var han bare på feil sted til feil tid? I neste episode skal vi utforske hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden på rom 1219 og det tragiske hendelsesforløpet som ledet til Virginia Rappes død.
Yeah.